ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Mayın 10-da Heydər Əliyevin heykəlinə siyasi şüar yazandan sonra narkotik ittihamı ilə həbs olunan gənc fəal Bayram Məmmədov 10 il azadlıqdan məhrum edildi. Reaksiyalar. Arzu Abdullayeva deyir ki, hər iki gəncin həyatını sındırdılar. Gənc fəallar Bayram Məmmədova və daha öncə Qiyas İbrahimova 10 il həbs cəzası kəsilməsinə reaksiyalar gəlməkdədir. Fransanın yeni daxili işlər naziri Azərbaycana səfər eləyərsə, ölkəyə buraxılmaya bilər. Bruno Le Roux Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin arzu olunmaz şəxslər siyasındadır. Bütün bunlar barədə az sonra ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mayın 10-da Heydər Əliyevin heykəlinə siyasi şüar yazandan sonra narkotik ittihamı ilə həbs olunan gənc fəal Bayram Məmmədov 10 il azadlıqdan məhrum edilib. Dekabrın 8-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Enulla Vəliyevin sədrliyi etdiyi hakimlər kollegiyası belə hökum çıxarıb. Hökümdən əvvəl Bayram Məmmədovun vəkili Elçin Sadıqov müdafiə nitqi ilə çıxış eləyib, o bildirib ki, siyasi sifarişli, saxta ittihamla daha bir cinayət işi natamam məhkəmə başa çatır. Bu məhkəmə prosesində müdafiə tərəfinin yalnız bir vəsatətinin təmin edildiyini deyən vəkilin sözlərinə görə o da natamam icra olunub. O deyib ki, Bayram Məmmədov heç bir cinayət törətməyib, o sadəcə ölkədəki özbaşınalıqlara, qanunsuzluqlara etiraz olaraq Heydər Əliyevin heykəlinə şüar yazıb. Buna görə də ağır işgəncələrə məruz qalıb, şərlənib. Bunu vəkil deyib. Reaksiyalar gəlməkdədir bu hökmə. Biz hüquq müdafiəçisi olaraq Bayram Məmmədovun həbsinə etiraz edirik. O gəncdir, o böyük səhv etməyib ki, bu qədər böyük cəzalsın. Mən bu hökmün sərt olduğunu düşünürəm. Bunu hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva gənc fəal Bayram Məmmədovun 10 il azadlıqdan məhrum edilməsinə reaksiya olaraq deyir.
Etiraz edirik buna. O gəncdir. Sonra əgər hətta balaca səhv olur, bu böyük bir səhv deyil ki, bunun üçün böyük bir belə bir cəza alsın. Mənə görə ki, çox sərt bir hökumdir. Ona görə biz şox müdafiələri mütləq necə ki, əvvəlcədən də indi də etirazımızı bildirəcəyik.
Bunu Arzu Abdullayevə deyir, insan haqları müdafiəçisi. Axı cəbhə sədri Əli Kərimlinin fikrincə belə sərt cəza hətta hakimiyyətin öz mənafeyinə də ziddir.
Bugün növbəti bir sifarişli məhkəmənin şahidi oldu. Bayram Məmmədov törətmədiyi bir əmələ görə 10 il müddətində azadlıqdan məhrum edildi. Həm qiyası, həm də bayramı çox sərt cəzalandırması onun göstəricisi oldu ki, Azərbaycan hökuməti bu gənclərin qanunların gücü ilə cəzalandırmadı. Onları şəxsi qərəzliklə, kinlə, qəddarlıqla, qisasçılıqla cəzalandırdı. Və məqsəd Azərbaycan gənclərində qorxu yaratmaq idi. Amma Qiyasın və Bayramın həbsindən sonra Gəncədə baş verən hadisə, başqa bir qrup gəncin Heydər Parkında yazdığı şüarlar əyani şəkildə nümayiş etdirdi ki, gənclərdə bu qorxu yaranmır.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının üzvü Fazil Mustafa həmin gəncin Azərbaycanda növbəti məhkəmə instansiyalarına müraciət etmə hüququna diqqəti çəkir. O deyir ki, yuxarı instansiya məhkəmələrini keçib Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə də müraciət eləyə bilər.
Əlbəttə, bu məhkəmə instansiyasına axıra qədər Azərbaycanda imkanlar var ki, apellyasiya müraciət eləsin və sonra da Ali Məhkəmə instansiyalarını keçib İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət eləsin. Cəzanın ağırlığı ilə bağlı hər halda bu instansiyalarda müəyyən tədbirlər görülməsi mümkündür, yəni onun azaldılması mümkündür. Mən hesab edirəm ki, yəni müəyyən bir irəliləyişə nail olmaq olar.
Bunu Fazil Mustafa deyir, Bayram Məmmədov digər gənc fəal Qiyas İbrahimovla birgə bu il mayın 10-da saxlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Bayram Məmmədovdan 2 kilogram 904 gram, evinə baxış zamanı isə əlavə olaraq 1 kilogram 150 gram heroin aşkar olunub. Onunla birlikdə saxlanan Qiyas İbrahimovdan 2 tam 1607 gram, yaşadığı mənzilə baxış zamanı isə daha 1 kilogram 10 gram heroin tapıldığı iddia olunur. Qiyas İbrahimov oktyabrın 25-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 10 il azadlıqdan məhrum edildi. Bugün də Bayram Məmmədova 10 il həbs cəzası kəsildi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Fransanın yeni daxili işlər naziri Azərbaycana səfər eləyərsə ölkəyə buraxılmaya bilər. Bruno Le Roux Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin arzu olunmaz şəxslər siyasındadır. Arzu olunmaz şəxslər siyasında 91-ci olan Bruno Le Roux onun adının qarşısına siyahıda belə yazılı Fransa Milli Assambleyasının üzü 6 dekabr 2016-cı il tarixdən Fransanın daxili işlər naziridir. Bruno Le Roux Fransa parlamentinin üzvü statusunda 2015-ci ilin sentyabrında Azərbaycanın ermənilərin nəzarətində olan ərazilərinə Azərbaycan hökumətinin razılığı olmadan səfər eləyib, siyahıya da elə buna görə salınıb. Bruno Le Roux nazir təyin olundu, indi onu Azərbaycana buraxacaqlarmı? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın o siyasında hansı məşhurlar var? Bir də ki, o siyahının ümumiyyətlə Azərbaycana bir əməli faydası olub mu, var mı? Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü deputat Elman Nəsirov.
Azərbaycan dövlətinin bu və digər dövlətin nümayəndəsini özünün arzu olunmaz şəxslər siyahısına daxil etməsi bu çox əsaslandırılmış bir qərardır və biz hansı dövlətlərin təmsilçilərini bu siyahıya arzu olunmaz şəxslər, persona non grata siyasını əlavə edirik. O şəxslər ki, onlar deməli separatçı Dağlı Qarabağ rejiminə səfərlər eləyirlər və heç kimin, heç bir dövləti və Ermənistan tanımadığı bir deməli qondarma quruma səfərlər eləyirlər. Onu tərəf kimi qəbul eləyirlər. Onun qondarma prezidenti ilə, qondarma xarici işlər naziri ilə bir tərəf kimi, bir tanınmış bir dövlətin beynəlxalq birliyi tanıdığı bir subyektin nümayəndəsi kimi davranırlar, bununla müəyyən ünsiyyətə girirlər. Biz bunu qəbul etmirik və belə bir xətti seçmiş dövlətin beynəlxalq aləmdə hansı statusda olmasından, beynəlxalq təşkilatın hansı mövqeydə olmasından asılı olmayaraq bizim bu tərəflərə qarşı münasibətimiz bəllidir. Bu istər Fransanın nazir olsun, istər başqa bir dövlət digərləşmisi olsun, fərq etməz. Yəni tutduğu postum ona dəxil yoxdur. Biz eyni zamanda musiqiçilərin də müxtəlif peşə adamlarının da tanınmayan dövlətə belə səfər tanınmayan qondarma bir rejimə səfərlərini belə bir təşkilimiz var, o dövlətimizin siyasətidir. O ki, qaldı bunun konkret nəticələrinə, belə nəticələr var. Dəfələrlə bunu Xarici İşlər Nazirliyi ilə müraciət etsəniz, bu daha düzgün olardı. Çünki onları mən siyahı da görmüşəm, mən indi xatırlamıram dəyiliyilə. O şəxslər ki, qondarma, Dağlı Qarabağ rejiminə səfər ediblər və sonradan onlar Azərbaycan dövlətinə şəxsən müraciət ediblər. Öz səhvlərini dərk etdiklərini bildiriblər və qeyd edirlər ki, onlar problemin mahiyyətini bilmədiklərindən səhv yanlış belə bir adım atıblar və üzrxahlıq ediblər ki, onların bu səhvi bağışlansın və onlar persona non grata siyahısından çıxarılsın. Və belə faktlar var və ölkəmizdə belə addımlar atıb, yəni həmin adamları həmin siyahıdan çıxarıb. Belə faktlar var, yəni nəticələr var. Nəticələr olmasaydı, heç kisa bilirəm ki, bu qayda belə ciddi şəkildə doğru saxlanmazdı. Yəni, bu var və biz artıq onun nəticələrini görmüşük. Bu, başqalarda da bundan nəticə çıxarsın.
Bunu millət vəkili Elman Nəsirov deyir, politolog, beynəlxalq hüquqşünas Fərhad Mehdiyevin fikirləri.
Əslində, diplomatik hüquq qaydalarına görə nazirin hər hansı bir xarici dövlət qəbul etməyə məcbur deyildir. Yəni, nazirin hər hansı bir dövlətə səfəri razılaşdırılmalıdır. Diplomatik kanallarla nazir o şəkildə müəyyən bir ölkəyə ziyarət edir. Biz bilirik ki, nazir adətən dövləti təmsil edir, onun toxunmazlığı var. Lakin onun sahib olduğu toxunmazlıqlar və immunitetlər onu hər hansı başqa bir xarici ölkəyə icazə almadan getmək hüququnu tanımır. Qeyd etdiyim kimi, onu səfər etmək istədiyi ölkədə və bura razılaşdırmalıdır və nə ona müvafiq də, yəni razılığın verilməsi də müvafiq icazənin verilməsi mənasına gəlir. Ayrıca onun üçün pasportun göndərib bu şəkildə viza almağına həmişə ehtiyac olmur. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, həmin şəxsin istənilən şəxsə siyahına salınması iki ölkə arasında hal-hazırda müəyyən bir gərginliyə səbəb olar. Belə ki, Azərbaycanla Fransanın əlaqələrinin davam etdirilməsində nazirin şəxsiyyəti olduqca vacibdir. Onun persona non grata siyahısı saxlanılması məncə bundan sonra mümkün olmayacaqdır və onun həmin siyahdan çıxarılması yəni məqsədə uyğun olardı. Lakin bunun da neqativ effekti belədir ki, yəni adətən Azərbaycan bu siyahını ona görə saxlayır ki, xarici siyasətçilər Azərbaycan icazə almadan ora getsinlər. Amma onun adının bu siyahdan çıxarılması olmayana gələcək ki, bu mexanizm həmişə işləmir. Lakin biz bunu bilirik ki, ümumiyyətlə bu mexanizm mütləq bir mexanizm deyil. Ümumiyyətlə adı o siyahıya düşən insanlar Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət etdikdən sonra müəyyən şərtlər daxilində onlar o siyahıdan çıxarıla bilir. Və mən də qeyd etdim ki, hesab edirəm ki, onun adı həmin siyahıdan çıxarılacaqdır.
Bunu politoloq, beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssis Fərhad Mehdiyev deyir, konfliktoloq Əvəz Həsənovun cavabı.
Deməli, o siyahdan çıxmağın da prosedurlar var və o siyahdan çıxmaq üçün kimsə həmin şəxsin adından, həmin şəxsin demək olar ki, xahişini edir hökumətdən və yaxud həmin şəxs özü hökumətə müraciət edir ki, yəni mən sadəcə o səfər müddətində bu qaydalardan xəbərim olmayıb, ona görə də siyahda, yəni bir gün bilməmişəm bu qaydalardan və o cür demək olar ki, bu mətnli məktubla onu siyahdan çıxardılar. Fransanın da daxili işlər nazirinin siyahdan çıxması bu 2-2-dir. Yəni. O adam artıq demək olar ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin demək olar ki, təqdimatı ilə demək olar ki, siyahdan artıq bəlkə də çıxıb bizim heçəndən xəbərimiz yox. Adam Bakıya səfər eləcəyi ərəfədə onu siyahdan çıxartmaq çox asan bir şeydir. Yəni, təbii ki, müəyyən iradlar da hökumət yazır həmin adama və çox asanlıqla da onu çıxarda bilərlər. Yəni, bunun müəyyən bir effekti var. Təbii ki, bu əcnəbilərin Dağlıq Qarabağa səfərini biraz əngəlləyir. Bizdə işğal olunmuş rayonlar haqqında qanun yoxdur. Ancaq belə bir metod var. Kürdistanda işğal olunmuş haqqında qanun var və demək olar ki, o qanun sadəcə qəbul olunub, o qanun ciddi işləmir. Azərbaycanda belə işğal olunmuş rayonlar haqqında qanun qəbul etmədilər. Ancaq belə dağlayıcı yollar seçdilər. Yəni, bu tək şəxslərə aid deyil, bu həm də firmalara aiddir. Məsəl üçün, mənim yadımda da hansısa Kanada şirkəti bu Qarabağ Telekomla iş qurmuşdu və bizim hökumət həmin şirkəti demək olar ki, qara siyahıya salmışdı və onun imicinin körlənməsi üçün hökumət iş görürdü və o şirkəti də demək olar ki, bütün beynəlxalq tədbirlərdə o şirkətin fəaliyyətini bloklaşdırırdı. Yəni, onlarla əməkdaşlıqdan artıq mümkün hesab olunmur. Ona görə bu müəyyən bir qadağa qoyulan tədbirdir. Yəni, Azərbaycan hökumətinin əsas argumenti bundan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağa səfər edən hər kəs yazılı formada və yaxud da bilim, hansısa şifahi formada səfirliyə bildirməklə o ora səfəri barəsində məlumat versin və xüsusən də həmin müddətdə maksimum onda Azərbaycan vizası olsun. Yəni o Qarabağda olduğu müddətdə onun gərək Azərbaycan vizası olsun.
Bunu konfliktoloq Əvəz Həsənov deyir. Bir daha xatırladım ki, Fransanın yeni daxili işlər naziri Bruno Le Roux Azərbaycanın xarici işlər nazirliyinin arzu olunmaz şəxslər siyasındadır. İndi o Fransanın daxili işlər naziri təyin olundu. Bundan sonra o Azərbaycana gələ biləcəyimi söhbət bundan gedirdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
SSR-nin dağılmasından, Azərbaycanın müstəqillik qazanmasından 25 il ötür. O zaman arzu edilən ideallar gerçək oldu mu? SSR-in istili hələ də qalır mı? Bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Azadlıq Əlayıfə baxırsınız, bizimlə qalın. Bayram Məmmədova 10 il həbs cəzası verildi. Bayram və qiyas barədə xəbərlər Niderlandada gedib çıxdı. SSR-nin varlığına son qoyan tarixi sənəd necə imzalandı? Belarus Ali Sovetinin keçmiş sədri danışır. Heydər Əliyevin heykəlinə siyasi şuar yazandan sonra narkotika ittihamı ilə həbs olunan ikinci gənc Bayram Məmmədova da eyni cəza verildi. 10 il həbs. Qiyas İbrahimov kimi o da etdiyindən peşman olmadığını deyir. Prosesdə olub keçənlərdən daha ətraflı reportajdan xəbər tutaq.
Bayram Məmmədova 10 il həbs cəzası verildi. Belə bir hökm dekabrın 8-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində oxunub. Hökmdən əvvəl Bayram Məmmədov son sözlə çıxış edib, deyib ki, etdiklərinə görə peşman deyil və özünü azadlığa aşiq sayır.
Mənə dəfələrlə Heydər Əliyevin heykəlinin qarşısına gül qoyub üzr istəmək, astıvaya çıxmaq təklif olundu. Peşman olub əfv diləməklə azadlığa çıxmaqdansa həbsdə olmaq daha şərəflidir. Mən özümü qətiyyən dustaq saymıram, mən azadlıq aşiqiyəm. Bunların anormal vətənpərvərlik anlayışı var. Bunların vətən anlayışı ulu öndərləri Heydər Əliyev və layiqli davamçısı İlham Əliyevə münasibətlə ölçülür. Onları sevirsənsə deməli vətənpərvərsən, qarşı çıxırsansa deməli xəyanətkarsan, vətənə xəyanət edirsən. Sonra da telekanallarda məlum olur ki, sənin qərb təşkilatları ilə əlaqələrin var. O təşkilatları da erməni lobbisi müəyyənləşdirir. Əgər vətən Heydər Əliyev fondudursa, Heydər Əliyev adına hava limanıdırsa, Heydər Əliyev adına idman kompleksidirsə, Heydər Əliyev mərkəzidirsə, Heydər Əliyev muzeyidirsə, uçsuz bucaqsız Heydər Əliyev prospektidirsə, Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarındakı saysız hesabsız Heydər Əliyev parklarından ibarətdirsə, bəli, mən vətənə xəyanət edirəm və bununla fəxr edirəm. Məni vətənə xəyanətə görə də mühakimə edə bilərsiniz.
Hakim Bayram Məmmədova son sözünü bitirməyə imkan verməyib, prosesdə fasilə elan edərək müşavirəyə yollanıb. Məhkəmə önündə toplaşan gənclər azadlıq şüarları səsləndirməklə hökmə etirazlarını bildiriblər.
Azadlıq! Azadlıq! Bayram azadlıq! Siyasa azadlıq!
Bayram Məmmədovun vəkili Elçin Sadıqov qərarı siyasi sifariş hesab edib, deyir ki, məhkəmə bayrama qarşı irəli sürülən ittihamı sübutə yetirə bilməyib.
Bayram Məmmədovun təqsiri belə deyək ki, siyasi sifariş olmasa belə hüquqi əsaslarla öz təsdiqini tapmırdı və heç vədə tapa bilməzdi. Hal şahidləri və hal şahidləri polisinin əməkdaşlığı edən şahidləri idi. Heç bir mötəzə sübut yox idi. Təbii ki, biz bununla bağlı apeliyyəsi şikayəti verəcəyik. Təbii ki, sona qədər, yəni Bayram Məmmədova bəraət alana qədər, hətta Avropa Məhkəməsinə qədər biz gedəcəyik.
10 il həbs cəzasının verilməsi Bayram Məmmədovun atası Fərman Məmmədov üçün gözlənməz olmayıb.
Evladımla mən valla xəfə edir. Yəni, küsüz görmüyor. Kiminsə, kiminsə çatarsın, kiminsə eləmir. Öz azad bir insandır, öz fikrini bildirir.
Bayram Məmmədov digər gənc fəal Qiyas İbrahimovla birgə bu ilin mayın 10-da saxlanıblar. Hər iki gənc narkotik maddə ittihamı ilə həbs olunublar. Amma özləri yerli və beynəlxalq insan haqları təşkilatları onların əslində keçmiş prezident Heydər Əliyevin abidəsinə Qul bayramınız mübarək yazdıqlarına görə həbs edildiyini deyirlər. Hər iki gənc işgəncə altında ifadə verməyə məcbur edildiklərini bildirirlər. Daxili İşlər Nazirliyi və Ombudsman aparatı gənclərə işgəncə verilməsini təksib eləyir. Qiyas İbrahimov oktyabrın 25-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 10 il azadlıqdan məhrum edilib.
Bayram və Qiyasın başına gələnlərdən indi uzaq Niderland sakinlərinin də xəbəri var. Niderland şəhərində küçələrə vurulmuş fotolar və onlar barədə məlumat sayəsində. Təşkilatçılar bununla gənclərin azadlığa buraxılması üçün Niderland sakinlərinin Prezident İlham Əliyevə müraciət göndərməsinə nail olmaq istəyirlər. Təfərrüatları reportajdan biləcəyik.
İndi Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədovun fotoları Niderlandın müxtəlif şəhərlərində asılıb. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı bu fotoları azı 400 məntəqədə, avtobus dayanacaqlarında, məktəblərdə, şəhər bələdiyyələrinin binalarında asdığını deyir. Posterlər adamları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktub yazıb, Qiyası və Bayramı azadlığa buraxmağa, çağırmağa dəvət eləyir. 10 dekabr İnsan Haqları gününə qədər İlham Əliyevin dünya ölkələrindən 100 mindən çox məktub alacağı gözlənir.
So we write president to release them.
Biz İlham Əliyevə müraciət edəcəyik ki, gəncləri azadlığa buraxsın. Həmçinin Qiyas və Bayramın özünə də bayram açıqçaları göndərəcəyik. Zabratda, Sabunçu qəsəbəsindəki türməyə göndərəcəyik. Ümid edirik ki, məktublar gənclərə yetişəcək.
Sabunçu district to settlement in Azerbaijan.
Met de woordgrap uitte hij stevige kritiek op de regering. Deze reageerde met een gevangenisstraf van 10 jaar.
10 jaar.
Amnesty International 10 dekabr insan hakları günündeki bu kampanyanı dünyada siyasi məhbus hesab elədiyi 11 şəxs üçün eləyir. Azərbaycan hökuməti qiyas və bayramı siyasi məhbus hesab eləmir. Həbsdəki gənclər bildirirlər ki, Heydər Əliyevin heykəlinə qul bayramına yox yazdıqları üçün həbs olunublar, amma onlar maynonunda narkotik ittihamı ilə saxlayıblar. Hərəsinə 10 il iş kəsilib.
Bugün 8 dekabr SSR Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqının dağılmasının rəsmiləşdirilməsindən 25 il ötür. Rusiya, Belarus və Ukrayna onun dağılması haqda saziş imzalamışdılar. Elə həmin gün də MDB-ni Müstəqil Dövlətlər Birliyini yaratmışdılar. SSR-nin dağılmasına imza atanlardan biri 1991-ci ildə Belarus parlamentinin sədri olmuş Stanislav Şuşkeviç deyir ki, həmin vaxt saziş imzalanmasaydı, Yugoslaviya müharibəsi tekrarlana bilərdi.
Союз распался без нас. Довольно давно.
Sovet İttifaqı bizim görüşdən əvvəl avqust çevrilişində artıq dağılmışdı. İndi Yugoslaviya ssenarisinin təkrarlanması təhlükəsi yaranmışdı.
Yugoslavskaya variantu raspadu bula. Это факт.
SSR-nin tərkibindən çıxmaq uğrunda Azərbaycanda da azadlıq hərəkatı başlamışdı. Həmin hərəkatın fəallarından olan Hikmət Hacızadə Azərbaycanın SSR-nin tərkibində olduğu illəri belə xatırlayır.
Əhalinin 30 və ya 40 faizin tamamilə quldarlığa saldılar, tamamilə aclığa, zorla işlətmək, cəmat yaddan çıxardıb ki, kəndçinin pasportu da yox idi. Pasport vermirdilər onlara. Onlar kənddən tərpənə bilməzlər heç yerə. İndi də başlayıblar təzədən o sistemə qayıdış. Mən eşitmişəm ki, bizim rəhbərlik pambıq əkib. Və yenə təzədən zorla demək ki, uşaqları, müəllimləri məndən kimi töküb tutarlarlara. Bütün SSR-i bax o zor işinə görə, o zorən belə deyək, istismara görə demək onun hesabına başqaları yaşayırdılar.
Müstəqil Azərbaycan Respublikası quruldu. Bəs müstəqillik uğrunda mübarizə aparanlar indiki Azərbaycanı necə təsəvvür edirdilər? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq. Hələlik isə keçək günün digər əsas xəbərlərinə. SSR-nin tərkibindəki 15 respublika, o cümlədən Azərbaycan onu tərk edəndən sonra 1991-ci il dekabrın 8-də Rusiya, Belarus və Ukrayna bir araya gəlib SSR-nin ləğvi barədə razılaşma imza atdılar. Bununla da Xalqlar Həbsxanası SSR-nin varlığına son qoyuldu. Bu tarixi sənədi imzalayan Belarus Ali Sovetinin sədri əhvalatı Azadlıq Radiosuna danışır.
1991-ci ilin dekabrında 3 lider SSR-nin buraxılması haqqda razılaşma imzalamaq üçün bu bağ evinə gəlirlər. Razılaşmanı Rusiya prezidenti Boris Yeltsin, Ukrayna prezidenti Leonid Kravçuk və Belarus parlamentinin sədri Stanislav Şuşkeviç imzalayırlar. Şuşkeviç Azadlıq Radiosuna Belavesk razılaşmasına gətirən səbəblərdən danışır.
Союз распался без нас. Довольно давно перед нами.
Sovet İttifaqı bizim görüşdən əvvəl avqust çevrilişində artıq dağılmışdı. İndi Yugoslaviya ssenarisinin təkrarlanması təhlükəsi yaranmışdı.
Yugoslavskaya variantu raspadu bula. Это факт.
Artıq bir neçə aydır ki, Belarusda müstəqillik tələbi ilə mitinqlər keçirilirdi. Sovet İttifaqı avqustda baş vermiş uğursuz dövlət çevrilişindən sonra sarsıntı içində idi. Demək olar ki, bütün Sovet Respublikaları artıq müstəqillik elan etmişdilər. Bu razılaşma SSR-ni yeni quruma dəyişdi. Konstitusiyanın bizə verdiyi hüquqdan istifadə edərək, biz üzərimizə belə bir təşəbbüs götürdük. Üç müstəqil dövlət, Rusiya, Ukrayna və Belarusiya Birliyinin yaradılması haqqında razılaşma imzaladıq. Bir neçə həftə ərzində digər Sovet Respublikalarda bu yeni birliyə qoşulur və Sovet İttifaqı məhv olur. Şuşkeviç 1994-cü ilə dək Belarusun lideri olur. Sonra hakimiyyət hazırçı prezident Aleksandr Lukaşenkoya keçir. Tənqidçilər deyirlər ki, Lukaşenko ölkədə yenicə baş qaldırmış demokratiyanı məhv edib. Bir siyasi sistemdən digərinə keçid çox çətin olur. Bundan sui-istifadə etmək çox asan olur. Çünki hər şey yenidir. Bunun üçün çox ağıllı olmaq lazım deyil. Lukaşenko kimi olmaq kifayətdir. O sadəcə dedi ki, demokratlar hər şeyi çorladılar. Hal-hazırda Şuşkeviç 81 yaşındadır. O sadə həyat tərzi sürür. Minskin mərkəzindəki mənzilində yaşayır. Tez-tez səfərlərə gedir. 25 il əvvəl baş vermiş həmin tarixi hadisə barədə çıxışlar edir. Belarus müstəqilliyini əldə etdi. O isə hələ də demokratiya gözləyir.
SSR-nin dağılması ilə bağlı mövzumuzu davam etdiririk. İndi də bəzilərində SSR-in niskili qalır. O niskilə əsas verən səbəblər nədir? Politoloq Hikmət Hacızadə hesab edir ki, buna əsas verən indiki hakimiyyətin idarə etməsidir.
Mən gözləyirdim demokratiya olsun. Mən gözləyirdim söz azadlığı olsun. Mən gözləyirdim biz dünya demokratik düşərgəsinə qovuşaq, dünya bazarına girək, inkişaf olsun. Dövlətimiz həm demokratik, həm sosial dövlət olsun, yəni kasıba, imkansıza köbək olsun dövlət tərəfindən. Elə ki, bunların heç birisi yoxdur. Ancaq yenə də keçmiş əsrdən yaxşıdır. Nəsə nail olmuşuq. Milli dövlətimiz var, tariximiz bərpa olunub.
SSR haqda müxtəlif fikirlər səslənir. Bəs gənclər SSR haqda nələr eşidiblər, hansı təsəvvürləri var, özlərini eşidək.
İnsanların yəni düşüncəsinə görə əslində çox yaxşı bir yaşayış tərzidir, amma heç kim bilmirdi ki, əslində onların yaşayışından istifadə edilirdi.
İnsanların yaşayışı çox yaxşı olub, işte bu dilinə görə. Yəni, aldıqları əmək haqqı, həm günləri istifadə olunan qida məhsulları, yəni yetəri qədər insanların donanışığı üçün çox yaxşı olub, sərfəri olub.
İnsanların əsarət altında qalmasını düşünürəm. İnsanlar əsarət altında qaldılar.
Çərçivədə olurlar da hamı. Amma indi insanlar çərçivədə olmaq istəmir. Yəni, üstün cəhətlərdə olub, mənfi cəhətlərdə olub. İndi kapitalizm dövrüdür. İnkişaf, hamı inkişaf istəyir. Sosializm dövründə bərabərlik daha öndəyir.
SSR-nin dağılması haqda bir mənalı fikirlər yoxdur. Kimi bu imperiyanın dağılmasına sevinir, kimi isə əksinə təəssüflənir. Yazıçı Çingiz Abdullayev isə təzadlı bu fikri belə ifadə edir. Kim ki SSR-nin dağılmasına sevinir, onların ürəyi yoxdur. Kim ki bərpasını istəyir, onların dağılıb. Sonda isə Kırımın delfinariumundan, daha doğrusu bu delfinariyanın balina boyda dərdindən danışacaq. Dərd odur ki, heyvanlara yem almağa pul yoxdur. Qurban isə elə heyvanlardan biri olub, ağ balina satılıb ki, pulu ilə digərlərinin qarnını doydurmaq mümkün olsun.
Bu ağ balina da adı Smilik'dir. O Kırımın Sevastopol delfinariumunda yaşayır. Smilik güləruz deməkdir, ancaq son günlər onun üzü gülmür. Onun sevgilisi Vasilisanı başqa delfinariuma satdılar. Çünki delfinariuma buradakı heyvanlara yem üçün pul lazımdır. Vasilisanı Rusiyanın Soçi şəhərindəki delfinariuma satıblar. Satıblar ki, Kırımdakı delfinariumdakı heyvanlara yem alınsın.
Очень любила водолазить.
Vasilisa dalğıclarla oynamağı çox sevirdi, ancaq dalğıclar şikayətlənirdilər. Onlar hovuzun dibini təmizləyəndə Vasilisa onların şlanqı ilə oynamağı sevirdi. Onların maskalarını, hətta lastlarını çıxarırdı.
Media məlumatlarına görə delfinariumun maliyyə problemləri Kırımın Rusiya tərəfindən anneksiyasından sonra idarəçiliklə bağlı başlanıb.
Balinalara, su itilərə, delfinlərə yüksək keyfiyyətli balıq verilir, hətta kalmarı da. Əlbəttə ki, buna çoxlu pul lazımdır.
Biz onu havaya satdıq, 37 min dollara, halbuki qiyməti qat-qat yuxarıdır, başqa çıxış yolumuz yox idi. Ancaq bu pul heyvanların yeminə bir neçə ay çatacaq və ola bilsin ki, Sevastopol delfinariumu özünün daha çox sevimlisini satmağa məcbur olacaq.
Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakovs Radio Tavusuklubu. Kün mu isminit qadatsəmi, romelic muamzadəş kün ma kollegibna Radio Tavusuklubis Azərbaycanul samsaqlıqda. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.